Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je radio Slobodna Evropa, do 14 sati i 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, pregled vesti dana. U Mađarskoj je već zabeležen prvi slučaj pomora ribe zbog zagađenja Dunava. U Srbiji trenutno nema opasnosti po ljude. Iznate završe reči u slučaju Jurišić, u ponedeljak izricanje presude. Srpska pravoslavna crkva zajedno sa desničarskim organizacijama protivi se održanju parade ponosa. Velika Britanija podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Kukan traži strategiju Evropske unije za ukidanje viza Kosovu. Štefan File u poseti Bosni i Hercegovini. Kineski disident Liu Xiaobo dobitnik Nobela za mir. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku poslušajte šta o potrazi za Mladićem za naš program kaže Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Mladića ne treba tražiti, Mladića treba naći i isporučiti. Bramer nije rekao ništa novo, Srbija će se jednostavno morati pogledati u ogledalo i odgovoriti na elementarno pitanje. Da li Srbija kontroliše svoju teritoriju ili ne?
Grupa Roma, čije su kuće srušene u Vojvođanskoj ulici u Beogradu, našla se pod vedrim nebom i ispred gradske skupštine čeka odgovor nadležnih.
Alternativni sedeštaj, bilo kakav, nov, star, mi ne odabiramo, samo da je krov na glavi, jer na vedro nebo se ne sedi.
Deca mi ne idu u školu od juče, kako se to srušilo, gde da ih vodim u školu? Nemam gde, šta da radim.
Istražujemo i da li je u proteklih godinu dana došlo do bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema gej populaciji. Reditelj Goran Marković.
Moje mišljenje je da je najviše promjena došlo u ponašanju desničarskih organizacija i oni pokušavaju da u paradu iskoriste za ponovno stupanje na scenu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Posle ekološke katastrofe u Mađarskoj, kada se otrovni mulj iz taložišta izlio u reke, u Dunavu su u slovačko-mađarskom pograničnom području otkrivene mrtve ribe, javljaju slovački mediji. Prema slovačkim merenjima za sada u slovačkom toku ipak nema većeg zagađenja. U ovom trenutku tok Dunava u Srbiji nije zagađen toksičnim muljem iz Mađarske i trenutno ne postoji opasnost po ljude i životnu sredinu, izjavio je Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine. On je na vanrednoj sednici Odbora za ekologiju Skupštine Srbije održano i danas u podne izjavio da se očekuje da bi rečni talas zagađenja u Srbiju mogao da stigne u ponedeljak.
U ovome trenutku najveća verovatnoća da talas sa zagađujućim supstancama u Srbiji neće doći u onim koncentracijama koji bi na bilo koji način mogli da ugroze životnu sredinu, odnosno zdravlje ljudi. Najverovatnije se neće desiti ništa što bi trebalo da budi akciju države, odnosno veću zabrinutost. Ukoliko se desi, država će reagovati adekvatno i na vreme. Ne postoji ni jedan razlog u ovome trenutku za zabrinutost da ne postoji adekvatan odgovor države kada je u pitanju ovaj ekološki akcident.
Ministar Oliver Dulić, dodajmo ovome informaciju da je Međunarodna organizacija za ekološku zaštitu Greenpeace upozorila na iznenađujuće visoke nivoje arsenika i žive u crvenom toksičnom mulju koji je provalio iz rezervoara u zapadnoj Mađarskoj, opustošio okolinu i u međuvremenu rečnim tokovima dospeo do Dunava. U nastavku emisije ostale vesti. Velika Britanija će podržati zahtev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji pred Evropskom komisijom do kraja ovog meseca, izjavio je britanski ambasador Steven Wordsworth danas u Bujanovcu. Kada se prihvati zahtev za kandidaturu i počnu duži i komplikovaniji pregovori u 35 oblasti, Velika Britanija će dati snažnu podršku Srbiji sve dok ne postane članica Evropske unije, rekao je britanski ambasador u oproštenoj poseti Bujanovcu i Preševu. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se odlučno protivi organizovanju parade ponosa, ali je istovremeno upozorila da je svako nasilje za crkvu nedopustivo. To važe i za nasilje prema licima ili grupama koje po shvatanju crkve greše protiv moralnih normi ili šta više ugrožavaju javni moral, navodi se u saopštenju Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Eulex je o postavljanju antene na administrativnom prelazu Jarinje, zbog čega su juče protestovali Srbi na severu Kosova, razgovarao sa predstavnicima na svim nivoima, uključujući predstavnike ministarstva za Kosovo, izjavila je danas portparol misije Evropske unije Irina Gudeljević povodom tvrdnje ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića da nije informisan o postavljanju antene. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Zapadnim Balkanom, Eduard Kukan, zatražio je da se nakon ukidanja viza za građane Albanije i Bosne i Hercegovine pripremi ubrzano strategija vizne liberalizacije i za Kosovo. Evropska unija ne bi smela dopustiti da se žitelji Evrope nađu u izolaciji. Zato bih pozdravio da se ubrzo predloži strategija i stvaranje režima bez viza i za Kosovo, izjavio je Kukan za slovački dnevni Gospodarske novine. Pred apelacionim sudom u Beogradu danas su iznesene završne reči u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina nad vojnicima JNA 92. godine u Tuzli. Na licu mesta, dakle u sudu, bio je kolega Ognjen Zorić i u studiju je trenutno sa mnom. Ognjene, dobar dan. Hoćete nam ukratko reći šta je u završnim rečima, dakle na čemu se insistiralo u završnim rečima i kakva bi se presuda mogla očekivati?
Naravno, pa prvo bih da kažem da je zakazano izricanje presude za ponedeljak, to je 11. oktobar u 10 sati. Inače, tokom iznošenja završnih reči, tužilaštvo i odbrana su ostali pri nekim svojim ranijim stavovima. Tužilaštvo je tražilo da se žalba odbije, da se Jurišiću krivica potvrdi, dok je odbrana insistirala na oslobađajućoj presudi i njegovom puštanju na slobodu. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Milan Petrović predstavljao je tužilaštvo. On je rekao da u potpunosti stoji pri optužnici iz 2009. tada je Jurišić osuđen na 12 godina, ocenivši da je tada dokazana krivica, što je, kako je rekao, presudom potvrdilo i veće. Druga strana, advokat odbrane Stevan Protić, rekao je da komanda koju je Jurišić tada izrekao, na vatru odgovori vatrom, nije bila naredba za napad, već da je to bila defanzivna odluka. Zatim on je doveo u pitanje i vreme kada je ta naredba izrečena, tvrdivši da se tada već uveliko pucalo sa obe strane. Inače, završnu reč je danas dao i sam Ilija Jurišić, koji je rekao da je nevin, da nikome i ničim nije komandovao, da nije pucao i ubijao, a istakao je da u zatvoru se nalazi već 3,5 godine, a za sebe je rekao da se vidi kao žrtvu mržnje i odmazde. To je ukratko sa današnjih završnih reči. Neki rezultat bi trebao da se vidi u ponedeljak u 10 sati.
Hvala Ognjene, nastavljamo drugim vestima. Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je da bi novi model privrednog rasta i razvoja trebalo da se zasniva na 3 stuba: povećanju investicija, podršci privredi, posebno onom delu koji proizvodi za izvoz, i ulaganjima u infrastrukturu. Istakao je da bi investicije godišnje trebalo da rastu za 9,7%, što podrazumeva i privatne i javne investicije.
Ukoliko se ova 3 stuba budu osnova za dalji razvoj, pokazuje gdje ćemo se naći u narednih 10 godina. Mi možemo dostići nivo bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika od oko 8.000 evra. Isto tako možemo povećati broj zaposlenih za nekoliko stotina hiljada, možemo povećati produktivnost rada za oko 50% i time poboljšati konkurentnost ove privrede.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine formirala je operativni štab, čiji je osnovni zadatak da organizuje obezbeđenje državne sekretarke Sjedinjenih Država Hillary Clinton, koja u Bosnu i Hercegovinu stiže u ponedeljak 11. oktobra. A Evropski komesar za proširenje Evropske unije Štefan File doputovao je sinoć u Bosni i Hercegovini i danas u odvojenim susretima u Sarajevu sastaje s liderima političkih stranaka u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, kao i sa članovima predsjedništva BiH. Razgovaraće se o ključnim pitanjima odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije, odnosno reformama koje su zemlje potrebne na putu njenih evropskih integracija. U Hrvatskoj se danas slavi Dan nezavisnosti, 8. oktobar, u znak sećanja na dan kada je Sabor pre 19 godina doneo odluku o prekidu državno-pravnih odnosa Hrvatske s tadašnjom SFRJ.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u tematskom delu emisije, koji sada otvaramo, istražujemo pored ostalog da li se u Srbiji preduzimaju bilo kakve mere s obzirom da su već i u slovačkom toku Dunava nađene mrtve ribe, kao što ste čuli u vestima. Kakve su šanse da Savjet ministara 25. oktobra prosledi srpski zahtev za kandidaturu Evropskoj komisiji? Kakva je klima u zemlji i glavnom gradu dva dana uoči parade ponosa? Pođimo najavljenim redom. Odbor za ekologiju Skupštine Srbije na vanrednoj sednici zaključio je da je država preduzela sve mere zaštite kako bi se suočila sa eventualnim toksičnim talasom koji bi za nekoliko dana u tok Dunava kroz Srbiju mogao stići iz Mađarske. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je da je država predvidela preventivno postupanja u slučaju pojave opasnih materija u Dunavu, ali da je najverovatnije da njihova koncentracija neće biti opasna po ljude i životnu sredinu.
I priželjkujemo takav scenariju. Drugi je da dođe do prisustva opasnih materija u jednoj podređenoj meri koja će iziskivati zabranu konzumiranja ribe i da se ta uginula riba, ako da takvih slučajeva dođe, prikuplja na adekvatan način, da ne dođe do neke dalje eskalacije. Treći scenariju podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali zaista ne bih želeo da o tome govorim jer je za sada za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
Kaže Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. A Milan Dačić, direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije, rekao je da će sutra biti, dakle, poznati rezultati današnjeg merenja sastava vode Dunava kod Bezdana na granici s Mađarskom i da će nadležni situaciju pratiti iz sata u sat.
Tri puta dnevno, ali više i češće ćemo vršiti uzorkovanja i onda laboratorijske analize. Mi smo izvršili jednu nultu analizu stanja pre nego što je išta stiglo na to mesto, to je Bezdan, radi referentne kontrole budućeg zagađenja. Kontinuirano vršimo monitoring, laboratorija, dobro opremljena laboratorija u Republičkom hidrometeorološkom zavodu vrši analize teških metala i drugih faktora zagađenja, tako da ćemo konstantno obaveštavati javnost o novim rezultatima koje budemo dobili.
Milan Dačić, direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Odbor za ekologiju saopštio je da su nadležne službe u stalnom kontaktu sa kolegama iz Mađarske, kao i da je susednoj državi ponuđena pomoć za uklanjanje posljedica akcidenta u toj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle alarmantnih ekoloških aktuelnosti slede političke, a u njihovoj žiži predstojeće zasedanje Evropskog saveta 25. oktobra u Luksemburgu, gde će se odlučivati o tome da li će zahtev Srbije za kandidaturu biti prosleđen Evropskoj komisiji.
Ja se nadam da smo bliže ipak situaciji da bude naša kandidatura prosleđena, pošto je i komesar za proširenje nedvosmisleno rekao da
kaže za naš program Laslo Varga, predsjednik Odbora Skupštine za evropske integracije. Dakle, kakve su šanse da Srbija krajem oktobra dobije zeleno svetlo za kandidaturu u članstvo Evropske unije? Koliko Bramersove ocene o saradnji Beograda s Haškim sudom, koje sadrže ozbiljne kritike na operativni deo potrage za Mladićem i Hadžićem, može uticati na usporavanje evropskog puta Srbije? Podsjetimo, u Beogradu su kod dela zvaničnika Bramercove ocene pred holandskim parlamentom izazvale oštre reakcije, čak tvrdnju da je glavni tužilac pretrčao na politički teren. Čuli ste Lasla Vargu, predsjednika Odbora za evropske integracije, koji se nada najboljem 25. oktobra. Ali on istovremeno za naš program kaže da nije dobro komentarisati Bramercove ocene i da su neki istupi domaćih političara bili emotivni, a ne politički. I pored toga što su sve naznake da Holandija koja blokira Srbiju čvrstim stavom, Mladić i Hadžić u Hagu, Srbija u evropskoj porodici, neće promeniti stav, naš sagovornik je ipak umereni optimist.
Da, možda bi ipak bilo u ovom trenutku pozitivan signal Srbiji putiti i onda posle toga, ako i dalje ili ne budemo radili na osnovu preporuka Haškog tužioca, onda još ima puno vremena i puno mogućnosti za blokadu.
Laslo Varga, Skupštinski odbor za evropske integracije. Najtvrđi orah na putu srpske kandidature do Evropske komisije je, razume se, Holandija, zemlja koja još nije formirala novu vladu, a čim je parlamentarcima Bramerc, kao što ste čuli, rekao da u Srbiji postoje prepreke da se Mladić uhapsi na operativnom nivou, da je on međutim u domašaju srpskih vlasti i da treba nastaviti uslovljavanje Srbije. O tim ocenama za naš program govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Mladića ne treba tražiti, Mladića treba naći i isporučiti. To je bit problema. Došlo je vreme da se ta saradnja zaključi. Bramerc nije rekao ništa novo, nije rekao ništa neočekivano. Srbija će se jednostavno morati pogledati u ogledalo i odgovoriti na elementarno pitanje. Da li Srbija kontroliše svoju teritoriju ili ne? Ako je ne kontroliše, onda ima poteškoće.
Da li podržavate ocenu Bramercovu, za koju neki političari u Srbiji kažu da je zašla na politički teren, Rasim Ljajić to kaže, da treba nastaviti politiku uslovljavanja Srbije?
Rasim Ljajić je političar pa daje političke izjave. Serž Bramerc nije političar. političar i zato ga ja izuzetno cenim. Nisam video većeg profesionalca od njega i sve dok se neko bude vadio i obaveza na politički način, gubit će političke poene, a Srbija će gubiti kredibilnost.
Mislite li da 25. oktobra Savet treba da da podršku da se zahtev prosledi Evropskoj komisiji i kakav stav Holandije predviđate da će biti?
Kako ste videli, juče je došlo do dogovora da se formira manjinska vlada u Holandiji. Ja ne očekujem da će u ovoj fazi kada se vlada tek formira doći do nekih velikih pomaka. Tu je potrebna rasprava u parlamentu, zato je nerealno očekivati više nego što je moguće u tom momentu. Ali je problem Srbije u tome da kada zaglavi, onda lobira umjesto da se dokaže. Kad bi se Mladić pojavio danas, ne bi bilo potrebno nikakvo lobiranje.
Je to Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Posle ovih tema, poštovani slušalci, ponavljamo još jednom najvažnije vesti dana. U Mađarskoj već zabeležen prvi slučaj pomora ribe zbog zagađenja Dunava. U Srbiji trenutno nema opasnosti po ljude. Izdate završne reči u slučaju Jurišić, u ponedeljak izricanje presude. Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa desničarskim organizacijama, protivi se održavanju parade ponosa. Velika Britanija podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Kukan traži strategiju Evropske unije za ukidanje viza Kosovu. Štefan File u poseti Bosni i Hercegovini. Kineski disident Liu Xiaobo dobitnik Nobela za mir. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, poštovani slušalci, više o još jednoj najavljenoj temi, naime o paradi ponosa koja se, podsećamo, održava preko sutra 10. oktobra. Još uvek, međutim, nije jasno ko će od državnih funkcionera prisustvovati ovom događaju, iako je ostalo manje od dva dana do njega. Za sada je samo izvesno prisustvo ministra za manjinska prava Svetozara Čiplića. U povorci će biti i najviši predstavnici Saveta Evrope, a nezvanično se pominje i prisustvo još nekih ministara i narodnih poslanika. Ono što, međutim, ovu paradu čini drugačijom od prethodna dva neuspela pokušaja, jeste činjenica da ovog puta država garantuje bezbednost svima. Da li to znači da je došlo i do bitne promene odnosa ovdašnjeg društva prema LGBT populaciji? Šta o tome kaže Lazar Stojanović iz Gay Straight Alliance?
U posljednjih godinu dana možemo reći da smo zadovoljni početkom promjena u pogledu onoga kako se državne institucije odnose prema opšte LGBT pitanju. Većina parlamentarnih političkih stranaka i gotovo sve državne institucije kojima smo se obratili su podržali održavanje parade ponosa i da sve se zdušno založe za poštovanje ljudskih prava LGBT osoba u smislu smanjenja nivoa nasilja i diskriminacije koje LGBT osobe trpe.
Lazar Stojanović, Gay Straight Alliance. S druge strane, očigledna je i aktivnost ultradesničarskih organizacija koje se protive održanju parade ponosa. Od poruka "čekamo vas" preko oglasa za kupovinu fotografija učesnika parade do poziva na protestni skup koji afirmiše tradicionalne vrednosti porodice. Oglasila se, kao što ste čuli, i Srpska pravoslavna crkva koja je saopštila da se odlučno protivi paradi ponosa, ali je istovremeno upozorila da je svako nasilje za crkvu nedopustivo. Sličan stav iznosi i Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, članica koalicijonog bloka oko Dačićevog SPS.
Jedinstvena Srbija ne poziva na nasilje, ali je protiv parade srama, imajući u vidu da do 78. godine homoseksualnost je bila na listi bolesti, a da kasnije neki lobi skinuo sa liste bolesti. Također sam čuo da neki ministri hoće da šetaju i da podrže gej paradu. Zašto ti ministri nisu otišli da podrže protest policajaca pre neki dan, da su policajci sa pocepanim pantalonama šetali ispred Vlade Republike Srbije?
Da li ste vi svoje stavove prenosili kolegama iz vladajuće koalicije? Kakva je njihova reakcija?
Nisam, njima je poznat moj stav i zato me niko nije ni zvao da me pita o stavu. A što se tiče ministra policije, on je morao kao ministar policije da pozove na nenasilje i tako da je to njegova obaveza zbog funkcije koju obavlja. A siguran sam i tvrdim 100% da ministar policije misli isto što ja mislim, lično.
Čuli ste Dragana Markovića Palmu, predsjednika Jedinstvene Srbije i narodnog poslanika u razgovoru s kolegom Nebojšom Grabešom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom bloku i prva aktuelnosti sveta, naime, kao što ste čuli, kineski disident Liu Xiaobo dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Xiaobo je pred kraj prošle godine osuđena 11 godina zatvora zbog, kako je navedeno u presudi, podsticanja rušenja državne vlasti. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovu nagradu za mir za 2010. godinu dobije Liu Xiaobo za njegovu dugu i nenasilnu borbu za fundamentalna ljudska prava u Kini. Ovim je riječima predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Thorbjørn Jagland obrazloži odluku da na 11 godina zatvorske kazne osuđeni disident Liu Xiaobo bude ovogodišnji laureat najprestižnije svjetske nagrade. Komitet je uvjeren da su pitanja ljudskih prava i mira blisko povezana, kao i da je poštovanje ljudskih prava preduslov za bratstvo među narodima, a o čemu je pisao i Alfred Nobel. Jagland je pojasnio da iako član 35 kineskog ustava glasi da građani Kine uživaju slobodu govora, štampe, udruživanja, okupljanja i demonstriranja, u praksi se stalno pokazuje da su im te slobode često uskraćene. Više od dvije decenije Liu je bio snažan zagovornik poštovanja osnovnih ljudskih prava u Kini i još od protesta na trgu Tiananmen 1989. godine.
For over two decades.
Više od dvije decenije Liu Xiaobo je snažan zagovornik primjene osnovnih ljudskih prava u Kini. Učestvovao je na protestima na Tiananmenu 1989. godine. On je bio vodeći autor povelje 8 koja predstavlja manifest tih prava u Kini, koji je objavljen na 60. godišnjicu Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Liu je zbog toga osuđen na 11 godina zatvora i 2 godine oduzimanja političkih prava zbog podsticanja rušenja državnih vlasti. Liu je stalno tvrdio da je ova kazna u suprotnosti i sa Ustavom Kine i protivna osnovnim ljudskim pravima. Služeći kaznu, on je postao prije svega simbol rasprostranjene borbe za ljudska prava u Kini. Kampanju Liu Xiaobo za jačanje ljudskih prava u Kini podržali su mnogi Kinezi u zemlji i dijaspori, a on je u domovini izrastao u simbol borbe za pravdu, ravnopravnost i pravo. Kina je postala velika ekonomska i politička sila i normalno je da velike sile budu na meti kritike, ocijenio je predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta. Ovo je prvi Nobel za kineske disidente otkako je prije tri decenije komunistička vlast preduzela ekonomske, ali ne i političke reforme. Liu je, za razliku od većine saboraca, zagovarao više mirne postepene političke promjene nego nasilno sukobljavanje sa vladom. Zbog toga što je trenutno u zatvoru, Jagland je rekao da nije siguran ko će biti prisutan na ceremoniji dodjele, da to još uvijek ne znaju, ali da to nije nešto što se uzimalo u obzir kada se odlučuje o laureatu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu, širim osvrtom na slučaj Jurišić. Uoči izricanja posete, koje je, kao što ste čuli, zakazano za ponedjeljak, branilac Jurišića, Đorđe Domazet, kaže da je optimista. Evo, čujmo to i iz njegovih usta.
Mislim da je veće pokazalo svoju profesionalnost, ali prisiljen sam da opet budem ličan, ali je i tužilaštvo pokazalo svoju pouzdanost. Dakle, ja smatram da ćemo mi u ponedjeljak, barem mi sa strane odbrane, slaviti.
Jurišićev branilac Đorđe Domazet, optimističan je i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji je pažljivo pratio proces danas.
Vijeće zaista izuzetno profesionalno vodilo postupak i ovo sad kad su bili završene riječi tužioca, upravo na tome se najviše insistiralo koliko je izgubilo tužilaštvo kredibilitet presudom u Londonu, gdje je oglašeno kao nepouzdano. I odlično je advokat replicirao tužiocu kada je rekao ne radi se da je nepouzdan on kao osoba, nego je on predstavljao državu Srbiju u to vrijeme u Londonu. I inače, tokom postupka, a pogotovo sad završnim riječima, najviše se potenciralo na toj presudi u Londonu, da li postoji, ne postoji, i da li se znalo da ne postoji sporazum, da je na potpuno, temeljima koji nisu stabilni utemeljena optužnica, a to je taj sporazum.
Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Proces je pratio i Sinan Alić, predstavnik Tuzlanske fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Zadovoljni smo izašli iz sudnice, nemamo nikakve primjedbe na ono što radi sudsko vijeće. Vjerujemo da su ono što su danas trebali da uradi odgodili samo za ponedjeljak i da ćemo u ponedjeljak u Tuzlu sa Ilijom Jušićem.
Sinan Alić iz Tuzlanske fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Podsjetimo, u napadu na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine poginuo je najmanje 51 vojnik, oko 50 je ranjeno, a uništen je i veći broj sanitetskih vozila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nekoliko sljedećih minuta ponovo o problemima Roma u Beogradu. Više desetina njih, uključujući 12 dece iz Vojvođanske ulice, našli su se pod vedrim nebom nakon što je, na zahtjev Direkcije za izgradnju grada, kuća u kojoj su živjeli srušena. Oni su ispred gradske skupštine pokušali da razgovaraju sa čelnicima grada, tražeći da im se obezbedi alternativni smještaj. Kako ih niko od gradskih funkcionera, kako su rekli, nije mogao primiti zbog predstojećih obaveza za vikend, odlučili su da naredna dva dana provedu u privatnoj kući jednog svog sunarodnika. U razgovoru sa novinarima i predstavnicima nevladinih organizacija, Romi kažu da neće odustati od protesta dok ne dobiju alternativni smještaj.
Za ova dva dana smo mi njima ponudili alternativnu mogućnost, a to je da oni u privatnoj režiji borave u mojoj kući, dok se mi ne budemo snašli i dogovorili šta ćemo sa institucijama da rešimo. Malo pre smo također pokušali da zakažemo prijem kod gospodina Krikobabića i također nismo primljeni, odbijeni smo, zato što sigurno imaju nešto važnije, hitnije ili bitnije.
Bićemo svaki dan ovdje dok ne dobijemo naša prava. Alternativni smještaj, bilo kakav, nov, star, mi ne odabiramo, samo da je krov na glavi. Jer na vedro nebo se ne sedi. Deca, žene, familijarne smo svi i mi nemamo kut. Ja sam sinoć smrzao ceo noć napolje. Deca ipak, hvala njima, su ih smestili u tu Zrečansku.
Mi ne tražimo stanove, ne tražimo nešto, Bog zna šta. Znači tu baraku tražimo gdje bi mogli da se smestimo ovu zimu sa našu decu. Deca mi ne idu u školu od juče, kako se to srušilo, gdje da ih vodim u školu? Nemam gdje. Šta da radim?
Jovana Vuković, Regionalni centar za manjine. Mi se nadamo da predstavnici gradskih vlasti razgovaraju o tome. Mi smo vidjeli gospodina Đukića dok je ulazio u skupštinu, tražili smo da nas primi. On je rekao da u toku dana, mi imamo sumnje u to da će nas primiti. Mi se zaista nadamo da, unatoč tome što je Parada ponosa važna tema i što to zaista jeste važna tema, da će naći vremena da se pozabave ovim problemom.
Šta je moguće rješenje?
Moguće rješenje je obezbeđivanje alternativnog smeštaja u vidu kontejnera. Mi znamo da grad ima resurse za to, tako da mislim stvari političke odluke i stvari toga da se brzo reaguje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije poslušajte i rezultate zanimljivog istraživanja, a ono uveliko odgovara na pitanje čega se plaše, odnosno čega strahuju najviše građani Srbije. E pa većina nas, građana Srbije, danas strahuju od budućnosti, pre svega zbog neizvesne egzistencije. Građani tvrdi da se bolje živelo u vreme socijalizma. Neki, ovo su neki, dakle samo od rezultata veoma obimnog istraživanja koje je tokom prošlog mjeseca proveo istraživački tim od 20 sociologa, politikologa i novinara kojima je rukovodio sociolog dr. Srećko Mihajlović, a čija su glavna tema bili dometi tranzicije u našem društvu. Javna prezentacija ovog istraživanja održana je danas u subotu.
Namjera istraživača je bila da dođu do odgovora o tome kako građani vide ono što su doživjeli tokom 20 tranzicionih godina i kakvi su rezultati poređenja njihovog nekadašnjeg i sadašnjeg života, kaže Srećko Mihajlović.
U svim dosadašnjim istraživanjima za prethodnih 9 godina nijednom nije bilo većinsko mišljenje da je to početak propadanja Srbije. Kada ove odgovore stavite u kontekst ostalih, uslovno rečeno, crnih nalaza iz ovog istraživanja, poput onog ko vlada Srbijom, pa dobijete da najveći broj ljudi misle da Srbijom vladaju kriminalci, vi vidite da danas građani Srbije ono što se desilo u oktobru ne smatraju nekim velikim napretkom. Kad danas pitamo građane kada su živeli najbolje, oni kažu, na ne znam čije iznenađenje, da su najbolje živjeli u socijalizmu.
A kada je reč o stavu prema privatizaciji, odgovori su poražavajući, navodi sociolog Zoran Stojitković.
Mogu da vam kažem da se nikad nije desilo istraživanje da bude ovoliko, gotovo polovina ljudi koji između privatizacije i pljačke stavljaju znak jednakosti. Ima nešto oni koji misle da je to nužan reformski proces, ali se obavlja na pogrešan način, a oni koji su i zadovoljni pretežno kako je privatizacija obavljena su simboličkih 3%. Ja kažem ironično da je to onoliko koliko ima korisnika privatizacije. Tranzicionih gubitnika ima 30%. To je manje od broja ljudi koji kažu da ili nemaju ni za hranu, ili ako imaju za hranu nemaju za odeću, obraću i ogrev. Znači, naši ljudi kriju bedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Veselo Lavaš.
Još jednom nekoliko važnijih vesti. U Mađarskoj prvi slučaj pomora ribe zbog zagađenja Dunava. U Srbiji nema opasnosti po ljude. Iznete završne reči u slučaju Jurišić, u ponedeljak izricanje presude. Srpska pravoslavna crkva protivi se održavanju parade ponosa, ali i nasilju. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno.